Να σε καλά, Σόφη μου, ευχαριστώ για τα καλά λόγια για τη χθεσινή εκπομπή και σε ευχαριστώ και εκ μέρους του κυρίου Γιάννη Βογιατζή, αυτού του πολύ πολύ σημαντικού ανθρώπου του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Καλημέρα και στον φίλο από τη Θεσσαλονίκη που λέει να πεις Νίκο ότι στο γκριζάρισμα του Αιγαίου έπαιξε ρόλο η κυβέρνηση Σιμίτη με τη Συμφωνία της Μαδρίτης. Ο Πάνος λέει οι εταιρείες θα δηλώσουν ζημιές, οπότε φορολόγηση γιοκ. Εκεί είναι ο ρόλος του κράτους να ελέγξει αν είναι πραγματικές οι ζημιές ή αν υπάρχουν κέρδη. Καλημέρα και στο Στέλιο. Είναι γνωστό ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει επιδείξει ποτέ ευαισθησία σε ό,τι αφορά τις τουρκικές προκλήσεις απέναντι στην Ελλάδα. Στέλιο, δεν λες κάτι καινούριο. Τώρα, σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, για να συζητήσουμε και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Να υπενθυμίσω εντωμεταξύ ότι μαζί μας και σήμερα στηρίζει την εκπομπή αυτή ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Το γρήγορο ίντερνετ είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας. Γι' αυτό και ο Όμιλος ΣΟΤΕ, αυξάνοντας τις επενδύσεις του σε πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, επεκτείνει το δίκτυο Κοσμοτέ Fiber για να φέρει 100% οπτική ίνα σε 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2022 και στα 2/3 της Ελλάδας έως το 2027. Και επειδή η ανάγκη για ταχύτητα δεν μπορεί να περιμένει, σε όσους δεν θα φτάσει η 100% οπτική ίνα μέσα στη χρονιά και όπου αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό, η Κοσμοτέ αναβαθμίζει την ταχύτητα του σταθερού του ίντερνετ αυτόματα και εντελώς δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο kosmote.gr/fiber. kosmote.gr/fiber. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα. Χριστός Ανέστη, κύριε Χατζηνικολάου.
Αληθώς ο κύριος. Θα ξεκινήσω ζητώντας την εκτίμησή σας για το γεγονός ότι ξαφνικά και ενώ μιλούσε για μορατόριο, ο Ερντογάν αποφασίζει ξανά να επιστρέψουμε στην περίοδο των προκλήσεων και μάλιστα με έναν πολύ έντονο και εμφατικό τρόπο. Είχαμε εκατοντάδες παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας τις τελευταίες ημέρες. Γιατί το κάνει αυτό και γιατί κυρίως το κάνει τη συγκεκριμένη στιγμή?
Κοιτάξτε, το κάνει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η Τουρκία τα θεωρεί όλα αυτά κινήσεις χαμηλού κόστους και ρίσκου από την πλευρά της κ. Χατζηνικολάου, να κρατήσει ανοιχτό το φάκελο των ελληνοτουρκικών με πλήρη ατζέντα όπως εκείνη την αντιλαμβάνεται και την αξιώνει. Και σε δεύτερο χρόνο, επειδή η Τουρκία θεωρεί, και νομίζω σωστά προς αυτή την κατεύθυνση, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ότι υπάρχει ένα γεωπολιτικό παράθυρο ευκαιρίας για να αναβαθμίσει τη θέση της σε άλλες γεωγραφικές ζώνες, δεν αναφέρομαι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θέλει να δείξει ότι εγώ κρατάω ενεργό το χαρτί και των φιλοδοξιών μου, που είναι φιλοδοξίες περιφερειακού τοποτηρητή ουσιαστικά στην περιοχή μας. Από εκεί και πέρα θεωρώ, το είχα πει και παλιότερα, ότι ξέρετε, τέτοιου τύπου συναντήσεις επίπεδο αρχηγών κρατών οφείλουν να είναι πολύ σφιχτά και προσεκτικά προετοιμασμένες για να προστατεύεται και το κύρος και αξιοπιστία του προσώπου, όποιο και αν αυτό είναι. Το λέω επειδή θυμάστε και εσείς μιλούσαμε για ήρεμα νερά, να πέσουν οι τόνοι, να πάμε σε ένα νέο γύρο στρατιωτικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που εκεί ξέρετε η Τουρκία από την πίσω, από την μπροστινή πόρτα, πείτε το πώς θέλετε, βγαίνουν οι διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και διεκδικήσεις επί γαλάζιας πατρίδας, όχι επί δεκαετίας του 90. Εκεί νομίζω χρειάζονταν περισσότερο προσοχή, γιατί ουσιαστικά τώρα ξέρετε πήγαμε να τάξουμε κάτι, το ξετάξαμε λαμβάνοντας υπόψη το τι γίνεται, άρα δεν υπήρξε κάτι, αν θέλετε, επί της ουσίας που πήρε η Ελλάδα ως αντάλλαγμα για να μπει εκ νέου σε αυτήν την διαδικασία. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Και λαμβάνοντας υπόψη, το γνωρίζετε και εσείς, η Τουρκία, ο πρόεδρος της προετοιμάζεται αργά ή γρήγορα και σε εκλογές. Άρα υπάρχει και ένα εσωτερικό μέτωπο που θέλει να φροντίσει. Και εδώ νομίζω όμως, ξέρετε, για να μην κυνηγάμε την ουρά της Τουρκίας, πρέπει λίγο να δούμε πιο συστηματικά, ειδικά σε μια περίοδο που η Δύση αποφασιστικά προσπαθεί να αποκρούσει τον αναθεωρητισμό, τον ρωσικό σε αυτή τη φάση, για την Ελλάδα να θέσει αυτά τα ζητήματα και στους δυτικούς απέναντι, αν θέλετε, σε κόκκινες γραμμές που πρέπει να μπουν, μεταξύ άλλων όχι μόνο για λόγους αξιακούς με βάση το διεθνές δίκαιο και τη γεωγραφία, δηλαδή τη δική μας μεθοδολογία, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά και για λόγους γεωπολιτικούς που αφορούν ασφάλεια και σταθερότητα σε μια περιοχή που όλοι το θέλουμε για ένα πλέον λόγο.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό αναρωτιέται κανείς, κύριε καθηγητά, κύριε Σέρμπο, αν θα έπρεπε το ΝΑΤΟ να επιδεικνύει μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στις συγκεκριμένες προκλήσεις που αδυνατίζουν την ανατολική του πτέρυγα.
Σωστά το λέτε. Σας θυμίζω όμως ότι ασφαλώς δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έναν γενικό γραμματέα που προσπαθεί να τηρήσει μια ουδετερότητα ή πολλές φορές να κλείνει τα μάτια σε μια πραγματικότητα που αφορά, θέλετε, έκνομες δραστηριότητες. Την ίδια στιγμή όμως νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το ίδιο το ΝΑΤΟ έχει μια συγκεκριμένη οροφή, διότι και η Τουρκία είναι κράτος μέλος της. Άρα εγώ γυρίζω και πάλι την κουβέντα και λέω να πάμε στους συμμάχους και τους εταίρους μας, πρωτίστως στους Αμερικανούς, δευτερευόντως και σε πολλούς, αν θέλετε, Ευρωπαίους, και να μπουν αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, αν δεν μπουν τώρα, με πιο χειροπιαστό τρόπο.
Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον και στο Λευκό Οίκο και ιδίως η ομιλία του στο Κογκρέσο είναι μια καλή ευκαιρία.
Είναι μια καλή ευκαιρία, επειδή έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν είναι πάνω από 5-6 ηγέτες, ξεκινώντας από τον Πάπα, που τα τελευταία 7-8 χρόνια έχουν προσκληθεί σε κοινή συνεδρίαση. Άρα, να εκθέσει την Τουρκία και ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία, αλλά κατηδίαν στις συναντήσεις που θα υπάρξουν. Επαναλαμβάνω, είμαστε πρώτοι που θα θέσουμε τα θέματα και για έναν επιπλέον λόγο. Η έννοια, θέλετε, της γεωπολιτικής περιλαμβάνει δυστυχώς, μακάρι να αφήσουμε κάτι καλύτερο για τα παιδιά μας, όχι μόνο, ξέρετε, το αξιακό και πώς πορευόμαστε, αλλά και ότι η αλληλεγγύη είναι και ένα νόμισμα εξαργυρώσιμο στις διεθνείς σχέσεις με όρους realpolitik. Άρα, σε αυτή τη φάση είναι σημαντικό και για την ελληνική κοινωνία, κύριε Χατζηνικολάου, να αντιληφθεί ότι και η Ελλάδα κάτι θα κερδίσει από αυτή την ιστορία και ο αναθεωρητισμός δεν θα καταδικάζεται à la carte, αλλά θα καταδικάζεται από όπου και αν προέρχεται, επαναλαμβάνω, θεωρώντας ότι την μια στιγμή κανένας δυτικός δεν έχει συμφέρον να κλείσει τα μάτια σε μια Τουρκία που αργά ή γρήγορα από αυτό το χαμηλού κόστος, χαμηλού ρίσκου που σας περιέγραψα, αργότερα, δεν ξέρουμε πότε, θα γυρίσει εκεί που όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή στην αναθεώρηση του status quo. Αλλά επαναλαμβάνω, πρώτη η Ελλάδα είναι που πρέπει να θέσει αυτά τα ζητήματα και σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας που αναφέρατε, διότι οι υπερπτήσεις έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έρχονται μετά από μια περίοδο όπου η Τουρκία, με δύο επιστολές, με δηλώσεις, αν θέλετε, των πολιτικών ηγετών της, έβαλε ζήτημα κυριαρχίας υπό όρους σε μεγάλα ελληνικά νησιά. Αυτό είναι για πρώτη φορά. Η Τουρκία θέτει θέμα αποστρατικοποίησης από το 1964. Ποτέ όμως δεν το συνέδεσε με ζητήματα, αν θέλετε, κυριαρχίας. Και επαναλαμβάνω, αν χάσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας ως Ελλάδα και δεν διεκδικήσουμε κι εμείς μια διαπραγμάτευση με τη Δύση, αναρωτιέμαι αν θα βρεθεί, αν θέλετε, καλύτερη ευκαιρία, διότι αυτό που είπε και ο ακροατής σας για τη Συμφωνία της Μαδρίτης, ξέρετε, τα όποια συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο σταματούν εκεί που τελειώνει η ερμηνεία του διεθνούς δικαίου. Όμως, όσο ο καιρός κυλάει, βλέπουμε, ξέρετε, αυτή η ατζέντα να εμπλουτίζεται και να εμβαθύνεται. Άρα εμείς έχουμε κυρίως το κίνητρο να ξαναπιάσουμε αυτό το νήμα και να μην αφήσουμε το χρόνο φέρνοντας και τους ίδιους τους δυτικούς. Επαναλαμβάνω ότι ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, διότι αυτό που βλέπουμε σήμερα μπορεί να μην το βλέπουμε μετά από μερικά χρόνια, που δυστυχώς οι μεγάλες δυνάμεις κάνουν και τους δικούς τους πιο ψυχρούς υπολογισμούς. Πόσο θα τους χρειαστούν την επόμενη μέρα? Μπορούμε εμείς να είμαστε χρήσιμοι? Με ποιους τρόπους και τι ανταλλάγματα ενδεχομένως μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε σε μια όμως ουσιαστική υπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος?
Τώρα έρχομαι και στο θέμα που απασχολεί την Ευρώπη, στη ρωσική απέτηση να πληρώνεται το φυσικό αέριο με ρούβλια. Πώς βλέπετε τις αντιδράσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αποδεικνύεται, πιστεύετε για άλλη μια φορά, η αδυναμία της Ευρώπης να συντονιστεί σε μια ενιαία στάση και δράση?
Ενδεχομένως αυτό που θα βλέπουμε είναι ότι σιγά σιγά μπορεί ίσως να δοκιμάζεται αυτό το ενιαίο μέτωπο που είχε η Ευρώπη μετά την ρωσική εισβολή, που να σας θυμίσω βέβαια ήταν μια Ευρώπη του Διέρη και Βασίλευε για πολλούς πριν φτάσουμε στη ρωσική εισβολή. Άρα στο θέμα το ενεργειακό νομίζω τα περισσότερα κράτη-μέλη, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα το πούνε δημοσίως, θα προσπαθήσουν αν θέλετε να συνεχίσουν με κάποιο τρόπο, δηλαδή να πληρώνουν σε ευρώ, και υπάρχουν τεχνικοί τρόποι όλο αυτό να γίνεται σε ρούβλια, διότι πολύ άμεσα μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία δεν είναι σε θέση, αν θέλετε, να σηκώσουν χειρόφρενο αυτή τη στιγμή. Έχει όμως ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ότι η Ευρώπη πολλές φορές, κοιτάξτε, δεν μπορεί να κινηθεί αυτόφωτα και αυτόνομα. Είναι σαν ένα εκρεμές που μπορεί να πάει από τη μία άκρη στην άλλη άκρη. Οπότε αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο, ειδικά επειδή εδώ μιλάμε για δημοκρατίες και θα υπάρχει και ένα κόστος, ένα τίμημα για την επόμενη μέρα, και δεν γνωρίζω πόσο ξεκάθαρα όλα αυτά έχουν εξηγηθεί στα εκλογικά σώματα από τις εθνικές κυβερνήσεις. Αργότερα, ξέρετε, θα υπάρχει μία πίεση, διότι ο πόλεμος, το βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες, ήρθε για να μείνει για αρκετό καιρό, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά επί του πεδίου των επιχειρήσεων, και αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, είτε στάσιμο πληθωρισμού, είτε ενδεχομένως ηφαισιακό, και η γκρίνια των πολιτών θα αυξηθούν, διότι την ίδια στιγμή που εσύ θα μιλάς για τις αξίες σου και τι προασπίζεσαι, κύριε Χατζηνικολάου, από το άλλο χείρο πολίτη θα σου βγάζει τους λογαριασμούς, θα σου βγάζει τη δική του επιδείνωση στην καθημερινότητα. Ξεβολευόμαστε αρκετά ως Ευρωπαίοι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν μας άρεσε, και δυστυχώς κλείσαμε τα μάτια προκειμένου το φρονίμο τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, προκειμένου προληπτικά, προδραστικά, να είχαμε, αν θέλετε, περισσότερες διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας.
Τι λείπει από την Ευρώπη? Απουσιάζει η ηγεσία, λείπουν οι θεσμοί ή και τα δύο μαζί, γιατί και τους θεσμούς οι άνθρωποι τους δημιουργούν?
Ακριβώς, αλλά είναι θεσμοί που ειδικά μετά την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη υπονομεύτηκαν και τραυματίστηκαν, άρα έχουμε ανοιχτές πληγές από εκεί. Το μόνο θετικό που θα μπορούσε να βγει από αυτή την καταστροφή, αυτό τον πόλεμο, ή αν θα μπορούσε, αν θέλετε, να ξαναπάρει μπροστά η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αν δεν συμβεί αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος αργότερα, ξέρετε, πολλά κράτη-μέλη να επιλέξουν ο καθένας τι εξυπηρετεί καλύτερα το δικό του εθνικό συμφέρον. Άρα να γύρει περισσότερη επιλογή ως περισσότερο εθνικές και λιγότερο, αν θέλετε, ευρωπαϊκές. Ηγεσίες δεν υπάρχουν, με την έννοια ότι, ξέρετε, αυτό ήταν ένα και θύμα της επιτυχίας της, ότι δεν υπήρχαν οι πολιτικές γενιές ηγετών που είχαν ζητήσει και τι συνέβαινε στην Ευρώπη μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κύριε Χατζηνικολάου. Και νομίζαμε ότι αυτή η συνθήκη θα κρατήσει. Νομίζω είναι ένα crash test και ο χρόνος δεν θα είναι πάρα πολύ. Είναι μια δεκαετία κρίσιμη, και επιπλέον, και κλείνω με αυτό, κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τόσο στις ενδιάμεσες εκλογές, όσο και τριότερο στις εκλογές του 2024. Άρα για την Ευρώπη το να μετακινήσει από το ένα άκρο στο άλλο άκρο, νομίζω η ιστορία μας, η γεωγραφία μας, αν θέλετε, μας επιβάλλει αυτή τη στιγμή και με μεγαλύτερη ειλικρίνεια να απευθυνθούμε στους πολίτες και να αναζητήσουμε πλέον πολύ πιο θαραλές πανευρωπαϊκές λύσεις που θα ευθυγραμμίσουν διαθέσιμους πόρους που υπάρχουν, με τα συμφέροντα όχι των κρατών κυρίως, αλλά αν θέλετε το λαόν της Ευρώπης, αν θέλουμε να διαδραματίζουμε κάποιο ουσιαστικό ρόλο ως Ευρωπαίοι τα χρόνια που έρχονται και τις δεκαετίες που έρχονται, σε έναν κόσμο που διαρκώς θα μεταβάλλεται και ενδεχομένως να στρέφεται η ισχύ του και πιο πολύ προς τα Ανατολικά και την Ασία.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλό τριήμερο, καλή Πρωτομαγιά, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κυκλοφορούν σήμερα και τα Σαββατιάτικα, φύλλα, να ξέρετε, εκτάκτως λόγω του τριημέρου, και αύριο τα Κυριακάτικα. Ξεκινώ από τα παραπολιτικά που έχουν κεντρικό θέμα σήμερα. Νέο κράτος με 7 τομές σχεδιάζει το Μαξίμου. Όλο το σχέδιο Βορύδη Γεραπετρίτη. Μεταρρυθμίζεται, γράφουν τα παραπολιτικά, το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας με στόχο τα Υπουργεία να έχουν έναν επιτελικό και στρατηγικό ρόλο. Ετοιμάζεται ξεκαθάρισμα των χιλιάδων αρμοδιοτήτων, μεγάλο στοίχημα ή αποκέντρωση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των παραπολιτικών διαβάζω: ο Πούτιν πιέζει με μοχλό το φυσικό αέριο, ο πόλεμος απειλεί πλέον όλη την Ευρώπη. Η σύγκριση των προσώπων κρίνει την αυτοδυναμία, γράφουν τα παραπολιτικά. Ένα δείπνο παραμονές συνεδρίου των πρώην προέδρων της ΟΝΕΔ προς Υπερυπουργείο Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το καρφί του Σαββατοκύριακου έχει τίτλο «Το στοίχημα της 8ης Μαΐου». Η Δημοκρατική Παράταξη αποφασίζει για το όνομά της, επιλέγει συνέδρους, αλλά και τους νέους επικεφαλείς νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων. Το φράγμα των 100.000 συμμετεχόντων και το επικρατέστερο όνομα. Να μην λείψει, λέει το καρφί, κανένα μέλος του Πασόκ Κινάλ από την εκλογική διαδικασία. Ακόμη ξεσκεπάστηκαν τα διαχρονικά συνεταιράκια, γράφει το καρφί. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει το άθλιο ξέπλυμα της ακροδεξιάς. Και σιρήνες πολέμου στο Μαξίμου, τα τρία καυτά διλήμματα του Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Παρασκήνιο, οι αλλαγές έκπληξη στο δημόσιο. Έτοιμο το νομοσχέδιο, αξιολόγηση με γενναία πριν, μπόνους 35 εκατομμυρίων ευρώ σε χιλιάδες υπαλλήλους, αυστηρότερα τα κριτήρια για επιλογή προϊσταμένων. Και καυτός Μάιος, με τολμηρές αποφάσεις Μητσοτάκη, ανατροπές από Ανδρουλάκη και πισωγυρίσματα Τσίπρα. Η αξία νιούς, η επιστροφή στο κράτος πρόνοιας. Γιατί την ώρα τούτη απαιτείται στροφή στο κέντρο, ανασχηματισμός και εξάντληση της θητείας της κυβέρνησης. Η ενεργειακή κρίση, η ανεξέλεγκτη εμπόλεμη κατάσταση Ρωσίας-Ουκρανίας, η προκλητικότητα των Τούρκων στο Αιγαίο και η πανδημία καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία κράτους παρεμβατικού και αποτελεσματικού. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα «Κλειστή διάβλη και προκλήσεις». Το άκαρπο τηλεφώνημα Παναγιωτόπουλου Ακάρ και το παρελκυστικό παιχνίδι της Άγκυρας. Θολό τοπίο για πληρωμές σε ρούβλια, γράφει η Καθημερινή. Έκτακτη συνεδρίαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη Δευτέρα. Η Αυγή, τροπολογία ασπίδα στη ληστεία. Τροπολογία για τη μη πληρωμή της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ενέργειας μέχρι να εκδικαστεί το θέμα, φέρνει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους όλης της χώρας. Λόγος περιχυδαιότητας, γράφει η Αυγή, η εποχή του τζάμπα. Ο Βασίλης Οικονόμου δεν είναι ο πρώτος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που τα βάζει άγαρμπα με όσους δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Αυγής. Ο ριζοσπάστης όλη την Κυριακή 1η Μάη στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις. Τώρα είναι η ώρα των εργαζομένων να βγουν δυναμικά στο προσκήνιο ενάντια στην εκμετάλλευση, τη φτώχεια, τον πόλεμο. Απεργιακές συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα 10.30 το πρωί της Κυριακής, στη Θεσσαλονίκη 11 το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου και στον Πειραιά 11 το πρωί στο Πασαλιμάνι. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η κόντρα, το ρούβλι διαλύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία-μία οι ευρωπαϊκές χώρες πάνε το ενιαίο μέτωπο. Δεν υπάρχουν πλέον οι μεγάλοι ηγέτες που θα αποσοβούσαν την καταστροφή, γράφει η κόντρα. Ακόμη, σε απόγνωση τα νοικοκυριά, κόβουν και τις αγορές από σούπερ μάρκετ, διαβάζω στο σημερινό πρωτοσέλιδο της κόντρα. Τα νέα Σαββατοκύριακο και νέα επιταγή ακρίβειας. Το σχέδιο για μεγαλύτερη στήριξη των οικοκυριών. Εξόφληση φόρων με περισσότερες δόσεις. Ακόμη, μπαράζ παραβιάσεων. Τι κρύβει η νέα ένταση με την Τουρκία στο Αιγαίο. Και Γερμανία-Αυστρία πληρώνουν σε ρούβλια. Σπάνε οι κυρώσεις για το φυσικό αέριο. Η δημοκρατία, μιλάνε όλοι, μιλάνε και οι μπαταχτσίδες, με μεγάλη φωτογραφία του Βασίλη Οικονόμου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Απίστευτο θράσος του Βασίλη Οικονόμου για όσους δεν έχουν να πληρώσουν ρεύμα, γράφει η Δημοκρατία. Δήλωση ντροπή του γυρολόγου βουλευτή με τα 18 ακίνητα και τα χρέη. Δεν είμαστε στην εποχή του τζάμπα, ο καθένας πρέπει να πληρώνει. Έχασαν κάθε επαφή με την κοινωνία, γράφει η Δημοκρατία. Πληρώστε πρώτα τα κομματικά σας δάνεια. Ο ελεύθερος τύπος, συναγερμός στο Αιγαίο, ενεργοποίηση της αεράμινας μετά τον μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων και νέα ρύθμιση για αδήλωτα τετραγωνικά. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Η εστία, ποια τουρκική προκλητικό της κύρη, περί τουρκικής απειλής πρόκειται. Προωθούν τις διεκδικήσεις τους για Αιγαίο και νησιά, εκμεταλλευόμενοι τον ρωσικό αναθεωρητισμό. Η συνάντηση Μητσοτάκη με Μπάιντεν και η απότερη στόχη της Αγκύρας, γράφει η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Ακρίβεια, φτώχεια, ενεργειακή λέλαπα βγάζουν τους εργαζόμενους στο δρόμο, λέει η εφημερίδα των συντακτών για την εργατική πρωτομαγιά, τα απεργιακά ραντεβού της Κυριακής, νέο εργατικό ατύχημα στις προβλήτες της Κόσκο και απεργιακές κινητοποιήσεις. Η επισφάλεια επελάβνει και στο δημόσιο, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Οι ναυτεμποροί κοκκινίζουν οι δείκτες αφαιρεγκαιότητας της αγοράς. Αύξηση 15% στις επισφάλειες. 16 κλάδοι με υψηλή συναλλακτική επικινδυνότητα. Η Political ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στα νησιά του Αιγαίου, στο Λευκό Οίκο οι τσαμπουκάδες του Ερντογάν. Η Εσπρέσο, μαύρη ζωή για γκρέι. Ούτε σε δραματική ταινία του 60 όσα εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της τραγουδίστριας. Το τραγικό μαντάτο που έκανε την Κέτι Γκρέι να καταρρεύσει. Ιον Τάιμ, Ρούλα Βελζεβούλ. Το θρίλερ των θρίλερ στην Πάτρα. Το πάρε δώσε με κομπιουτερά αετό για να σβηστούν τα ίχνη των αναζητήσεών της στο διαδίκτυο. Η ασφάλεια πατρών δεν έχει δώσει τις σοκαριστικές φωτογραφίες της Ήριδας με τα σημάδια στο ανθρωποκτονιόν της Αθήνας που τρέχει την υπόθεση. Η Σταρ, αφέντρα ιερωμένη του Μάνου, στο φως στοιχεία για την παράνομη σχέση του δασκαλάκι. Με μαύρο λάτεξ και αυταρχικό ύφος εμφανίζεται στις φωτογραφίες η γυναίκα μυστήριο, η αιμονή της Ρούλας και η κυριαρχία της νεαρής πάνω στον πατέρα των τριών κοριτσιών. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Μια εταιρεία που 130 χρόνια την εμπιστεύονται οι πελάτες της, παραμένει πιστή στο όραμά της να προσφέρει πάντα καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες της οικογένειας, του ελεύθερου επαγγελματία, του επιχειρηματία. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.